en podcast fra Execu. Vi hjelper organisasjoner å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling i Execu, og dette her en podcast om ledelse. For å gi deg en best mulig start på 2024, så får du i dag en ønskereprise med et tema og en gjest som virkelig på Lederpoddens topp 5-liste. Temaet team, og gjesten, hun en av landets fremste eksperter på hva som skal til for å lykkes med teamarbeid, nemlig professor Therese Sverdrup fra NHH, også kjent som podcastverten fra podcasten Lederskap fra NHH. Kos deg! Men først en oppdatering fra vår sponsor, Lederprogrammet. Gruppe 1 med oppstart 13. februar nå utsolgt. Derfor har vi satt opp en ny gruppe med oppstart 14. februar, og der det akkurat nå få ledige plasser. Mer informasjon og mulighet til å melde deg på, det finner du på lederprogrammet.no. Jeg håper å se deg på lederprogrammet i februar. Therese Sverdrup, velkommen til Lederpodden.
Tusen takk.
Du prorektor på NHH. Du har en doktorgrad i psykologiske kontrakter og team, og du ganske så interessert i hva det egentlig som skal til for å få et team til å funke.
Helt riktig.
Og det første jeg lurer på da, Therese, det jo hvordan kom din interesse i gang? Hva var det som tente den her teamgnisten hos deg?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror ikke jeg har reflektert så mye. Jeg tror bare at jeg vel en person som synes det veldig gøy med mennesker. Og jeg synes at det å samarbeide med andre selv veldig gøy. Og at det sånn jeg gjerne får til mine arbeider selv. Det jo gjerne sånn i forskningsverden nå at man skriver paper sammen og og til og med når jeg underviser, så gjør jeg det mye sammen med andre. Så jeg vel en teamplayer, sånn sett, og liker å jobbe team. Og så satt du der tilbake til når jeg skulle forme mine problemstillinger når man skal ta en doktorgrad, så skal man jo helst komme med noe nytt, ikke sant? Så sitter man der og kokelurer på hva skal man holde på med, og jeg hadde da interessert meg veldig for dette begrepet den psykologiske kontrakten, som da de uuttalte forventningene vi har til hverandre i et samarbeidsforhold, som gjerne styrer hvordan vi opplever hverandre hvis vi har levert eller ikke levert på den kontrakten. Og så jeg det at det hadde vært studert veldig mye mellom en leder og ansatte, men ikke så mye i en teamkontekst. Og så tenkte jeg det at ja, når man jobber i team, så det ganske mange forventninger vi kan ha til hverandre, og jeg helt sikker på at vi alle opplevde at man ikke har levert på det man lovde hverandre, og det får noen implikasjoner på hvordan vi opplever teamsamarbeidet. Så da begynte jeg å grave meg ned i det, og så har jeg utviklet kurs i team- og teamledelse sammen med en kollega jeg har som heter Vidar Schei, og vi har rett og slett gravd oss ned i mange typer problemstillinger knyttet til team, og til og med nå laget vårt eget lille forskningsgruppe som vi kaller for CORE, som står for Corporation Research. Og det vi sier at vi har en slags sånn visjon om at vi vil bidra med forskning som hjelper mennesker til å samarbeide bedre. Om det nå i team, eller om det mellom ledere og ansatte, eller mellom ansatte generelt.
Men hvis vi kikker norsk næringsliv, så snakker vi ofte om team. Vi snakker om teambuilding, det begrepet som teamleder. Hva egentlig den bakenforliggende antagelsen som gjør at alle vil ha team som en måte å jobbe på?
Jo, jeg pleier å si det at hvis vi går til definisjonen av team, sant? Så det en gruppe av mennesker som kombinerer sine ressurser, sine evner mot å nå et felles mål. og de er avhengige av hverandre for å få det til. Så det teamet består av mennesker som er avhengige av hverandre og har et felles mål. Så det er liksom kjernen i det med team. Og så er det noe med å forstå hvordan kommer vi videre, sant? Til å ta ja, teamet og få leveransene fra teamet. Hva var spørsmålet ditt igjen? Nå begynte jeg å komme meg inn i definisjonen.
Ja, du er, ja og det er jo dermed jeg, men det, for det ligger jo en slags antakelse bak der om at et team, ja. Det skal gi oss noe ekstra.
Ja. Ja, og det der pleier jeg å si, vi har en sånn type, en del anekdoter der ute, sånn som at 2+2 faktisk blir 5. Jeg synes det veldig artig at vi har en tro på at hvis vi bare setter mennesker sammen, så vil noe magisk oppstå. Så jeg har en oppfatning av at mange har en positiv forventning til team, og at vi vil få oppnå noe stort bare vi setter mennesker sammen. Og da synes jeg det spennende, sant? Når forskerne går inn og faktisk måler teamet og hvordan de presterer, så pleier jeg å si det at sånn på generelt nivå så blir 2+2 mer 3, og i hvert fall ikke 5. Altså vi er heldige hvis vi kommer på 4. Så det er liksom den enkle forklaringen, men så likevel gjør vi dette her. Og hvorfor bruker vi team er jo egentlig spørsmålet da. Jo, vi har troen på det. Det er det at folk blir mer og mer spesialisert. Så det at det som skal løses der fremme er store problemstillinger som gjerne krever at mennesker med ulik fagkompetanse må forenes. Altså tilbake til det der, forene sine evner, sine kompetanser og nå et felles mål, at det er helt nødvendig i de krevende problemstillingene man står i dag. Så det er liksom det at trenden er der, at oppgaven blir mer kompleks, vi trenger å forene mennesker, og så har vi kanskje en litt naiv tro på at bare setter vi disse menneskene sammen, fordi vi har alltid jobbet i grupper på skole og så videre, så vil de bare finne ut av det. Altså jeg mener, hvor vanskelig kan det være 4-5 mennesker? Det er jo bare å kjøre på. Og så ser vi jo det at når vi måler det, sant, så er det en del sånne klassiske utfordringer som typisk oppstår i team.
Og hva kan det være?
Jo, for eksempel det at vi har et fenomen som vi kaller for konformitet. Og det er dette tendensen vi har for å bli likt og ha rett. Så det er et veldig sterkt gruppefenomen i den forstand at hvis du sitter i en gruppe, og det er kanskje en litt sånn sterk opinionsleder, og at det er et sterkt samhold, så har du ikke så lyst til å avvike fra det som ser ut til å være det vi er enige om her og nå. Og da får du heller ikke frem ulike perspektiver, ikke sant? Så konformitet er jo et sånn type fenomen vi gjerne ser at ungdommer er sterkt underlagt, sant? Hva klær skal du gå med, hva er det populært å høre på av musikk, og så videre. Og så er det noen av oss som kommer oss ut av konformiteten når vi går inn i voksenlivet, men andre som ikke helt gjør det. Altså det er et veldig sånn sterk gruppefenomen, så det er en sånn klassisk utfordring. Og så har vi en annen type utfordring som vi på fagspråket kaller social loafing, eller sosial loafing. Og det er sånn sekkebetegnelse for alt som har med sånn type at folk sluntrer litt unna, at de gjemmer seg litt bak at ja, men Tor Roger, han er så god, så han gjør det, sant? Jeg har litt travelt nå, så jeg kan liksom slappe litt mer av. Eller det kan være at du sitter og kjenner litt på at ja, Tor Roger, han er så flink. Jeg vet ikke om jeg tør å si helt hva jeg mener her, sant? Så det er litt sånn de tingene som skjer når mennesker møtes, og vi gjør evalueringer av hverandre, eller vi kjenner på at vi kan faktisk slekke litt sånn, i gratispassasjerproblematikken. Så sosial loafing sier egentlig at jo flere mennesker som kommer inn i teamet, jo mindre bidrar hver enkelt utifra sitt potensial. Det kan handle om koordineringsutfordringer, at de ikke helt vil, at de er underlagt noe. Altså det er i hvert fall ganske mange underliggende mekanismer knyttet til det med sosial loafing. Så det er i hvert fall to veldig sånn opplagte utfordringer. Og så er det en tredje som jeg kan trekke frem, som jeg vet du har hatt inne en av stipendiatene som vi veileder, Bård Fyn, som handler om denne tryggheten, altså psykologisk trygghet. Og jeg synes jo det er et veldig spennende fenomen som veldig mange bedrifter, merker jeg, har tatt inn over seg og kjent på, og ser det utrolig viktig. Fordi at det handler litt om det jeg sa, egentlig beskrevet det under sosial offing, at jeg synes det er litt skummelt med Tor Åge. Eller at innad i vår gruppe, så er det litt sånn at hvis jeg hevder min mening og sier noe som avviker, så får det en, da er det en trussel mot min identitet, eller meg som fagperson. Og da vil jeg ikke helt si akkurat det jeg føler og mener der og da får jo ikke teamet det beste ut av meg, selvfølgelig. Så psykologisk trygghet är ju sant, är säkert båda fortalt om det för de som har hört det, men den Google-studien som visade att de teamen som verkligen klarade att prestera gott i Google efter en 2-årsstudie, det var de teamen som hade klart att etablera psykologisk trygghet och samtidigt sørget för att det var det vi kallar sån equal turn taking, att folk bidrar lika mycket rent sån kommunikativt i teamet. För en annan utmaning är nettopp det med att i ett team på 5 personer så vill det vara cirka alltså 2 personer som vill stå för cirka 70% av praten. Det är bara ett faktum och det är självklart de extroverta. Sant? De är experter på att ta ordet. Inte säkert att de har så mycket lurt de skulle sagt, men de får nog praten att gå, så som jag för exempel.
Det är många av oss. Mm. Och det vi sitter igen med då, sant? Social loafing är ju ett fenomen som beskrev långt tillbaka på 70- och 60-talet. Alltså vi önskar att vara mest lik de andra och människor kan ju vara extreme på det viset där. Alltså det är ju vi kan ju ta hvis vi sitter runt ett bord och så ska du spisa ett eller annet, och så är det så säger alla nej tack till dessert. Men du är dritklar för dessert. Väljer du desserten eller säger du nej?
Ja. Akkurat. Alltså det är ju och då handlar det om är du trygg i dig själv? Vad är gruppenormen till de du sitter där med dessert? Ja, men Torog är ju dessertmänniska. Vi vet ju det att när alla andra svarar nej så svarar han ja. Helt fint. Jag kan till och med beställa en extra dessert så kan du få den Torog för det att jag vet att du blir så glad då, sant? Så tillbaka då till tryggheten och dessa tingen vill spela in på om du säger ja eller nej.
Men när vi ser på utvecklingen då så husker jag när jag först hört om team så var det ju social loafing det var Tuckman sin modell på de olika faserna men så är det ju skett något i det sista med agile team vi snackar om autonoma team alltså lite sån framtidens måte att organisera sig på det är ju inte tillfälligt att det är Google som gör den här studien så tänker jag att inforbi den måten å tenke, så har team fått en stor plass. Men det jeg lurer på, Therese, du har forsket på dette her, dine kollegaer har forsket på det. Er team egentlig oppskrytt?
Nei. Altså, får man teamene til å fungere veldig godt, så er det jo en enorm kraft. Det som vi prøver å si er at ta en runde og evaluer hvorfor trenger du et team? Altså jeg tror nok at det som skjer at man kanskje har for lett til å hoppe til at vi trenger å sette ned et prosjekt, vi må forene noen folk. Og så merker jeg når jeg snakker med mennesker ute i organisasjoner at vet du hva, jeg er del av 4, 5, 6 team, jeg har ikke kontroll, jeg vet ikke helt hvor jeg er. Sant? Og så har ikke man kanskje tatt den runden liksom internt på hvordan skal vi strukturere oss, at det blir litt for sånn opp til tilfeldighetene, hvor mange team man blir del i. Så man ska ta en god runde. Alltså då kan du bara gå tillbaka till definition. Har vi behov för att dessa människorna ska jobba i ett avhängighetsförhållande med varandra och nå ett fällesmål, så må du sätta samman ett team. Det som är typiskt är ju att när jag snackar om akkurat de 2 elementen där, avhängighet och fällesmål och ber de teamen som allerede är etablerat och diskutera ja, vad är deras avhängighet och fällesmål så sliter de. Så allerede der feiler ganske mange team. Man har heller en tro på at ja, men vi må få folk til å snakke sammen. La oss sette sammen team, ikke sant? Så troen på team, ja, det er utbredt, men jeg vil påstå at ja, vi skal ikke slutte å bruke team, men du skal ta den runden først. Og så jo spørsmålet, ok, vi har valgt å ha et team, vi tror og vi trenger det, for vi vet vårt felles mål, og vi vet at det er en avhengighet mellom disse partene. Det er jo det vi har vært nysgjerrig på da, er jo hvordan skal du da tilrettelegge for best mulig til at de kan få til et teamarbeid, sånn at de slipper å komme inn i social loafing, konformitetsproblemer, at det mangler psykologisk trygghet. Og det vi da landet på, det var jo egentlig litt tilbake til du snakket om Tuckman og faser. Det er det at første fase er oppstarten. Og hvis det er noe vi kan hente fra psykologien, så er det det at førsteinntrykket, det er en veldig sterk effekt. Altså, det som skjer i et første møte, enten det at meg og deg møtes nå for første gang, da skaper vi noen tanker og ideer om hverandre og så videre, men også i et team, det som blir sagt og gjort i et første møte, det fester seg nærmest som noen spilleregler eller normer. Altså, normer er jo regler for adferd. Og enhver konstellasjon av mennesker i en gruppe vil utvikle et normsett. Det som skjer er jo at det gjerne gjøres veldig implicit, at ikke man tar kontroll på de normene som dannes, og da kan man få det vi kaller uhensiktsmessige normer. at Tor-Åge, unnskyld at jeg bruker deg så mye, Tor-Åge, men Tor-Åge kommer alltid for sent til møtene. Og hvis ikke han da får beskjed om at det ikke greit, så fortsetter han bare, og han avbryter alltid. Altså, det oppstår en god del sånne normer innen de grupper, og det vi har sett da at sant, en av disse professorene vi har knyttet oss sterkt til, som heter Richard Heckman, han lever dessverre ikke i dag, men har lang erfaring fra forskningen innenfor team, han sa følgende. Altså, det som skjer første gangen en gruppe møtes, har en sterk effekt på hvilken dynamikk og hvordan de opererer gjennom sitt på en måte, gruppeliv. Og det gjorde at vi ble veldig nysgjerrig på, ok, hva er det der som blir sagt og gjort første gangen? Kan vi hente noe? Kan vi lære noe om det? Og kan vi komme med noen anbefalinger. For hva gjør man da på det første møtet? Og det gjorde egentlig at vi dannet oss et prosjekt som vi kalte Start Smart på NOH, eller i denne forskningsgruppen CORE. Hvis oppstarten er så viktig, hva kan vi si om hva man bør gjøre når man danner et team?
Kult! Og det er jo her vi begynner å komme inn på de gode praktiske verktøyene for. Veldig mange steder så snakker de om teambuilding, og de tror at det er å reise på tur, kjøre go-kart, spise pizza og drikke øl. Yes, nå er vi i gang, nå er teamet satt. Men det du og dine kollegaer har gjort, det er jo å lage et forskningsbasert, men praktisk verktøy for å fasilitere denne prosessen. Fortell, Therese, hva er det du bør gjøre?
Jo, vi har jo brukt litt tid på å komme frem til dette verktøyet, og jeg vil ikke si vi er heller helt ferdige, det er jo sånn med oss forskere, vi bruker litt tid selvfølgelig, men dette prosjekt Start Smart, der ville vi først egentlig gå litt sånn det vi kaller kvalitativt til versk da, når vi er forskere. Vi ville studere team, litt sånn i dybden over tid, være fluen på veggen og se hva som skjer de der første møtene, og om det har denne effekten. Og det fant vi jo at det hadde. Det kunne være enkle ting som at en leder sier på første møte til sine teammedlemmer, jeg forstår jo det at dere er veldig travle, så jeg skjønner jo at dere ikke kommer til å få tid til å gjøre alt jeg ber om. Og hva skjer i disse teammøtene senere? Det at de kommer tilbake og sier at du vet jo hva, jeg fikk ikke tid, beklager. Og denne lederen uten å sant, ha tenkt, jeg skulle bare være grei egentlig, sant? Har egentlig åpnet opp for at det er en norm om å ikke ta seg tid til å jobbe. Så vi så det at okay, det er på flere liksom, nivåer og elementer man kan komme inn og gjøre noen avklaringer knyttet til de forventningene man skal ha i de gruppene. Så det vi gjorde det var å så etablere det vi kalte for en teamkontrakt. Og først testet vi det ut på studentene våre i et sånt masterkurs vi hadde team og teamledelse. Og det var litt tilfeldig liksom, hva vi satte opp av elementer, men det kunne handle om, i teamkontrakten står det liksom, som første punkt, diskutere hverandres egenopplevde styrker og svakheter i forhold til teamarbeid. Sånn at vi blir litt kjent, sant? Det er forbøsende hvor ærlige studentene er, sant? Jeg er en perfeksjonist. Jeg er helt håpløs når det gjelder å jobbe med en oppgave, for jeg vil aldri tenke at det er bra nok, ikke sant? Veldig fint for de andre å vite. Så ba vi de i teamkontrakten avgjøre, ok, dere skal ha en leder, hva skal lederoppgavene være? Hvordan skal dere ta dere beslutninger hvis dere er uenige? Hvordan skal dere rapportere tilbake til hverandre når dere opplever at folk undersluntrer eller gir hverandre feedback når ting er ikke bra nok kvalitetsmessig? Hva hvis det oppstår konflikter? Altså, vi hadde en rekke sånne elementer. Og det vi gjorde til slutt var, også, altså, vi fikk tilbakemelding fra studentene våre at de syntes at det var et veldig nyttig verktøy, og så gikk vi faktisk inn og testet i et eksperiment på noen andre studenter. Jeg hadde et stort kull med bachelorstudenter. Og det vi var opptatt av da var jo å se om helt nye team som ikke kjenner hverandre, ville prestere bedre ved å ha etablert en teamkontrakt, og så sammenlignet vi det med det som du snakket om, disse som bare har en teambuildingsøvelse. For det er jo som du sier at næringslivet de har utviklet en stor tro på at det å dra bort og ha det kjekt og spise pizza og kanskje drikke litt øl og sånn, det er det som skal til for at teamet nå skal prestere bra. Og dette var vi nysgjerrig på. Ok, så vi satte altså halvparten av ca. 35 team. De fikk lov å ha en teambuildingsaktivitet, og så hadde vi 35 team ca. Som skrev en teamkontrakt. Så på sitt aller første møte uten å kjenne hverandre, så hadde de veldig ulik oppstartsaktivitet, disse 35 teamene, altså 70 team til sammen. Så etter de hadde gjort det, så ga vi de en samme type øvelse, der de skulle bygge et papirtårn. De fikk en time, samme type materiale, og så introduserte vi en rekke forstyrrelser underveis, og gjorde at det var ganske vanskelig å få til dette. Jeg skal ikke gå inn i detaljene på det. Men kort fortalt så fant vi det at de som hadde etablert en teamkontrakt i forkant, de håndterte forstyrrelsene bedre enn de som hadde teambuilding, og de bygget også høyere tårn gjennom det. Så vi fant jo rett og slett at det å bruke en teamkontrakt, bli enige om noen forventninger, hvordan vi skal ha det sammen, det er ekstremt nyttig for å prestere bra. Og teamkontrakten er jo det er jo tosiders dokument, et Word-dokument, det er litt sånn omfattende, men jeg pleier å si at jeg kan koke det ned til 4 punkt, og det er jo alltid lettere å huske. Så det vi pleier å si er at punkt 1, det er jo det å etablere et felles mål. Altså i det du starter teamet ditt, så må du bare vite, hva er det vi faktisk skal gjøre her sammen? Så andre punktet handler jo om disse rollene. Hvem er det som skal gjøre hva? Altså, det berører denne avhengigheten, at vi vet at de som sitter i teamet har oppgaver som skal hjelpe oss å nå målet, men det skal også klargjøre hvordan vi er i forhold til hverandre, at ikke vi gjør like oppgaver, at det ikke er uhensiktsmessige oppgaver, og så videre. Så det må man også ta en runde på da. Så det handler jo om det vi kaller en sånn type handlingsplan i den teamkontrakten. Og så er det tredje elementet, det er hvordan skal vi jobbe sammen, altså disse normene. Er det greit, skal vi ha det høyt under taket, lav, skal vi ha god struktur, lite struktur, er det greit å komme for sent, kan vi sitte på telefonen når vi har møter, er det greit med for sent innleveringer, altså det er en rekke sånne små ting du kan egentlig snakke litt om og trenger å ta opp underveis. Så det er det du kan gjøre helt i starten, og det fjerde elementet knyttet til det med teamkontrakten handler om det vi kaller en refleksjonsfase. Fordi at underveis når vi begynner å jobbe, så er det ikke sikkert at det vi avtalte på det første møtet, om det var mål eller rollefordeling, normene, var helt spot on. Så du trenger å følge med underveis, hvordan går det egentlig? Du trenger å ta det vi kaller et metaperspektiv, se ned på teamet, fungerer vi egentlig sånn som vi avtalte? Er det noen som kjenner på at det skurrer litt her? Og da må det være rom og psykologisk trygghet for å nettopp gjøre det. Og så ser vi det at det er en god del som fordi at det er dårlig tid. Du er opptatt av at når du møter, så skal du være hands on når vi skal jobbe oppgaven. Så de glipper litt på at bruk de der 10-15 minuttene på slutten av et møte til å gå inn i en sånn refleksjonsfase. Det vet vi er veldig bra for team.
Kult! Og dette her er jo noe som egentlig hvem som helst bare kan ta og sette i gang med.
Absolutt.
Hva er det som, når er det gjenger galt? Når er det en teamkontrakt bare blir et papir som forsvinner i en eller annen hylle og slutter å bety noe?
Det er jo når du ikke tar i bruk refleksjonsfasen, som jeg sa. Når du ikke tar den metakommunikasjonen om, vet vi hvor vi er nå i forhold til mål? Er vi klar på hvor vi er i forhold til hvem som gjør hva? For det er gjerne sånn, altså vi var og observerte, det var vel en ledergruppe, som reiste på et høyfjellshotell, og de snakket veldig sånn, i en oppsatsfase, dette er viktig for oss, og så videre. Så skrev de aldri det ned, så de visste ikke helt hva de hadde blitt enige om. Så utfordringen der ble at når det bare ble prat, så når de gikk tilbake på arbeidsplassen og hadde teammøter, så satt egentlig alle bare med hver sine helt ulike meninger om hva de hadde blitt enige om, for de hadde ikke landet en felles oppfatning av hvilke type regler, hvilke roller de skulle fordele, og så videre. Så man skal faktisk bruke litt god tid på den fasen, og så må man stoppe opp underveis og se tilbake på, kall det teamkontrakten og dokumentet. For eksempel så kan man gjøre det hvis man onboarder noen nye medlemmer i teamet. Vi har også studert bedrifter som har team, som visste det at, ok, vi er 4 stykker nå, men om 2 måneder så skal 2 stykker inn. Og da satte de seg ned med de 2 personene som skulle inn, og så sa de det at vi har etablert en teamkontrakt, den ser sånn ut. Og det er ikke sånn at vi sier, sånn blir han for dere. Men hvordan ser dere på dette? Har dere noe dere vil bringe inn? Noe som er viktig for dere, så vi kan gjøre justeringer og så videre? Og de følte seg enormt ivaretatt og velkommen inn i det teamet. For hvis ikke blir det ofte sånn at du bare kommer på første møte, så er det forventet at du bare skal, ok, nå må jeg bare skjønne hva som skjer her, men jeg vet ikke helt, sant? Så det er et veldig godt verktøy for å få til en god samtale rundt hvem er vi som team, og hvordan skal vi jobbe sammen.
Linken mellom den psykologiske kontrakten og teamkontrakten. Kan du beskrive det?
Ja, altså det jo nettopp det at en psykologisk kontrakt, den finnes bare i hodet. Altså en psykologisk kontrakt, det individets oppfatning av det gjensidige bytteforholdet som finnes med en annen part. En litt teknisk definisjon der. Men basically sant, så sier det noe om at jeg har en oppfatning av at jeg gjorde noe for deg, Tor-Åge, og at du da skal levere tilbake på noe. Det denne gjensidigheten, det et bytteforhold. Og så ikke det alltid at jeg forteller deg det, hva jeg forventer av deg. Så da går vi egentlig rundt på en arbeidsplass og har en rekke sånne oppfatninger at hvis jeg gjør A, så skal jeg få igjen B. Men så er det egentlig ingen da på B-siden som vet hva jeg forventer. Og da er teamkontrakten det verktøyet som skal gi deg rom til å diskutere nettopp hvordan vi skal oppfylle det gjensidige bytteforholdet. Og så er jeg opptatt av at det må ikke bli for rigid eller for teknisk. Du kan ikke skrive ned alle verdens ting du forventer hverandre i et samarbeidsforhold. Det er derfor vi opererer på litt sånne overordnede kategorier. Så den psykologiske kontrakten kan du aldri, vil jeg påstå, neile, hvis jeg kan bruke det ordet, ned i skrift. Det er nettopp tankene, følelsene våre knyttet til, altså det er en veldig følelsesmessig dimensjon knyttet til den psykologiske kontrakten og dette gi- og ta-forholdet. Men det som jeg synes det er fint med den psykologiske kontrakten, det er at du skal skjønne at det er der, og at du vil oppleve at den er der når det blir brutt. Når du har sagt til meg, du, jeg leverer den rapporten på mandag, og da kommer det til å være 10 sider, og du kan bare se raskt over det, og levere det videre til sjefen dagen etterpå. Takk skal du ha. Så kommer vi til mandag, det kommer en 4-siders rapport, innholdet er elendig, sant? Du har ikke levert, og jeg må sitte der natt og dag og, ja, og over til sjefen, og sender det over, og så kommer du til sjefen igjen senere og sier, ja, var du fornøyd med rapporten min? Og så har du ikke egentlig sagt at det var Therese som gjorde mesteparten. Der er det masse som foregår i den, sant? Det gi- og ta-forholdet der, som gjør at jeg vil se på deg på en annen måte, gjennom akkurat den samhandlingen. Og hvis jeg da hadde hatt en moden relasjon til deg, og vi visste at en psykologisk kontrakt var noe som på en måte vi hadde og var et begrep, så kunne jeg sagt det, vet du hva, Tor-Åge, i det samarbeidet der, da opplevde jeg at du brøt en psykologisk kontrakt med meg. Hva mener du nå? Nei, fordi at jeg satt med en følelse av at jeg trodde vi hadde avtalt at du skulle levere sånn og sånn og sånn, og så gjorde du ikke det, og det var jo ikke så enkelt for meg da, og så videre. Skjønner du? Så du kan bruke dette som et verktøy i å påpeke når ting kanskje ble brutt, som du trodde du hadde avtalt, og igjen merkte jeg at det er individets oppfatning at vi hadde en avtale om det. Du kan være, hæ? Har vi avtalt det? Har ikke jeg fått med meg i det hele tatt? Oi, sier du det, ja? Kanskje det bare fantes i metode da? Altså, du vet jo hvordan det er. Vi som individer, vi har jo en enorm tro på at vi er veldig klare når vi kommuniserer, og at alle forstår hva vi tenker. Men det er det jo ikke.
Veldig sjeldent. Det er veldig godt beskrevet. Hvis du skal se litt sånn fremover, du opplever deg som nysgjerrig, du jobber med utvikling og nyskapning. Du har jo en liten gjeng ute i Fyllingsdalen som heter S-Banken. Der eksperimenterer de jo akkurat nå med såkalte autonome team. Hva tenker du om fremtiden? Hva er det med, hvordan kommer vi til å jobbe om 10, 15, 20 år? Hva skjer?
Jeg er ikke så god å spå. Jeg er jo nysgjerrig, men jeg vil jo heller ha det som forskningsbasert kunnskap da. Men ok, la oss ta trenden da. Bare for å ta det som du sier med autonome team. Sant? Vi begynte jo med team, og så hadde vi at ledere måtte passe på dem. Sant? Så dette lederstyrte teamet. Og et lederstyrt team er jo gjerne slik at det er en leder som gjerne har målet, og som også beskriver litt hvordan skal disse menneskene samarbeide for å nå målet. Og beveger vi oss over til disse autonome teamene, så betyr det at lederen er nærmest sluppet taket og sier det at her hos oss så er vi en organisasjon, vi har en visjon, vi har et purpose, som er veldig populært å snakke om, ikke sant? Og dere som autonome team skal bare selv finne ut, hva skal dere jobbe med for at vi skal til sammen i denne organisasjonen nå den visjonen eller det purpose? Og så skal man bare delegere og så bare håpe på det beste, ikke sant? Og med selvfølgelig kompetente medarbeidere som har en drive og som forstår den overordnede visjonen, så kan dette fungere veldig bra. For det er noe vi vet fra motivasjonsforskningen, så er det det at mennesker som gjerne har, som er høykompetente, har lyst til å kjenne på at de kan ha en innvirkning og en påvirkning, og at deres kunnskap og kompetanse teller. Og da er det veldig bra med disse autonome teamene. Så jeg ser jo at det er en tendens vi går mot, men så ser jeg også at det kan være en utfordring å få til samarbeid på tvers mellom disse autonome teamene. At det innad i organisasjonen blir slik at disse autonome teamene løper litt i hver sin retning, og at man ikke får helt til at de snakker sammen igjen. Så jeg tror nok at vi fortsatt vil ha behov for struktur, og så tror jeg også at vi må passe oss litt for at folk ikke skal være del av for mange team, sånn som jeg sa litt innledningsvis i sted, at de opplever en slitenhet og en trøtthet i å alltid gå inn og ut av nye teamkonstellasjoner. Så tilbake til det der, trenger man virkelig team? Det tror jeg er første spørsmålet man skal stille seg. Og så, ok, vi trenger det, hvor stort skal det være? For der har ledere en tendens til å drive med det vi kaller overstaffing bias, som betyr på norsk at man har en tendens til å ta flere med, heller enn færre, for det er noe så kjekt, sant? At de skal få jobbe sammen. Ja da, det er noe hyggelig. Han også er jo god på det, vi tar han med. Og så glemmer man helt å tenke på at du øker koordineringsutfordringene når man tar med veldig mange mennesker. Så ja, spå 10 år frem i tid. Jeg tror ikke teamet slutter å jobbe. Jeg tror også det vil være det med det autonome, men jeg tror ikke vi skal gi slipp på strukturen. Og så tror jeg også at du nevnte jo agil metodikk, eller det er jo mange typer, da, men det er jo en smidig måte å arbeide på, at det vil vi utforske mer og mer, og det vil prøve å tas inn. Det har jo kommet fra software- og utviklersiden, ikke sant? Og så får man inn forretningssiden, og de jobber veldig tverrfaglig. Og så prøver man å få dette, for da jobber man i dette vi kaller sprinter, og veldig sånn korte deadlines er veldig godt strukturert. Du har en oppstartsfase, sånn som vi nettopp har snakket om, og du har en refleksjon eller en retrospektiv. Og så prøver man å overføre dette for eksempel til markedsavdelingen eller til andre. Og så ser man at ikke det er så lett. Så man kan ha en tendens, tror jeg, til å forelske seg litt i en metodikk, og så teste det ut, og så må man gå litt tilbake. Så sånn tror jeg vi vil holde på. Noen trender som kommer og går, og så må man justere litt.
Og hva er det ledere skal gjøre, teamledere som hører på dette her, og som har lyst til å gjøre noe med teamet sitt, for å få det til å prestere bedre? Og noen er jo litt der nå, at de skal tilbake igjen på kontoret, de er suttet på hver sin tue, de skal på en måte reetablere teamet sitt. Hva er, hvis vi skal koke det ned og oppsummere, hva er de gode triksene som teamlederen kan sette i gang med ganske kjapt for å få litt sånn, øke trykket litt?
Jeg snakket jo i sted om teamkontrakten som et sånt optimalt verktøy for det første møtet, eller det første teammøtet. Men du kan også tenke deg at du kan gjøre en restart. I stedet for at du starter smart, så kan du gjøre en restart. Og det vi har gjort der i enkelte tilfeller, det er å si det at en restart, det handler om å sette sammen teamet, og så si det at, og jeg vet ikke hvor lenge hvert team har jobbet sammen, men du kan si at nå har vi vært sammen i 2 måneder. Hvordan synes vi at det har fungert i 2 måneder? Så du tar en sånn, går inn i dybden på utfordringer man har opplevd, og så gjør man gjerne en analyse på de utfordringene som man har opplevd, og så bruker man egentlig bare tid i, la oss si hvis du skal dele dette konkret opp i en times session, så bruker du en halvtime på runde rundt bordet, hva utfordringer har man opplevd den siste tiden. Og så etter du lukker den fasen med å dele utfordringer, så går man inn i en fase der du tar en mer løsere kobling til denne teamkontrakten og sier det at basert på de utfordringene, hvilke spilleregler eller normer trenger vi å etablere, slik at vi ikke går i bare og går inn igjen i de utfordringene. Og så prøver man å konkretisere det ned i noen, ja, et sett med standarder eller spilleregler eller noe, så gjør at man kan, sant, igjen sette det ned på et dokument, bruke det som sin nye teamkontrakt, men denne gangen er ikke det basert på hva man har tidligere opplevd fra andre typer team, men man går spisset inn på det teamet man selv har vært del av.
Og der starter magien, hvis en ønsker å få boost av teamprestasjonen.
Det vil jeg si.
Therese,
ja.
Tusen hjertelig takk. Dette her gøye ting, og det som jeg elsker med det du presenterer jo at det praktisk. Altså, det mulig å ta tak i det, og alle kan gjøre det.
Ikke sant? Og det jeg egentlig bare oppfordret til å ta seg tid til det, for det det de fleste sier, åja, vi kunne gjort litt mer av det, ja. Og så det i det daglige at du blir så handlingsorientert på sak og oppgave at du glemmer det litt. Men jeg lover at dette en veldig god investering.
Den lovnaden der, den tror jeg vi skal skrive under på, og hvis du som lytter på har lyst til å høre mer av Therese, så har hun faktisk sin helt egen podcast som heter Ledertaffel. Søk den opp, Ledertaffel. Og kjære lyttere, hvis du ønsker å bli oppdatert på alt det vi finner på i vårt lille Lederpodden-univers, så det lederpodden.no. Legg igjen din e-postadresse, så blir du oppdatert og du får vårt ukentlige nyhetsbrev. Da, kjære lytter, takk for at du hører på Lederpodden. Jeg ønsker deg en veldig god uke og lykke til med å utvikle ditt høypresterende team. Lederpodden gitt til deg av Execu.